Areena.
Elämme lukuisien maailmojen ympäröiminä. Mitä susi näkee, ajattelee ja tuntee etsiessään suojaa metsänpeitosta? Hahmottaako susi maailmasta jotain sellaista, mitä me emme? Ammoisina aikoina orava on toiminut sanansaattajana ja enteiden antajana. Susien on tiedetty olevan soittajien sukua. Ketun kieli on läsnä kehtolauluissa. Karhulla on erityinen suhde metsään ja hirvi on kannatellut päivän kiertoa. Ihmiskunta ei ole koskaan taittanut matkaansa yksin, vaan yhdessä muiden lajien kanssa. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ja kohtaamisia eläinten kanssa -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä ja seuraan eri lajien jättämiä kulttuurihistoriallisia jälkiä folkloristi Liisa Kasken kanssa.
No, suden katseesta on siis tämmöinen jännä, antiikissa oli tämmöinen uskomus, että ihminen voi niin kuin jotenkin halvaantua tai muuttua mykäksi, jos susi pääsee katsomaan. Ja se on mua mietityttänyt, koska suden katsehan on siis jotain aivan, koin sen sielläkin täällä susien turvakodissa. Ja tiesin jo etukäteen, että se on jotain semmoista, joka on niin kuin todella vie jalat alta. Mm-hmm. Suden katse on jotenkin niin sellainen. Varmaan siinä on se, että kun ei ole mitään semmoisia ruskeasilmäisiä söpöjä koiria, vaan siinä on jotain semmoista enemmän ihmisen kaltaisuutta, mikä on ehkä yllättävää niin kuin sanoa, mutta tai jotain. Ja sitten samalla semmoista täysin villiä, niin kuin se, että kun pääsee kohdakkain, niin vastakkain sellaisen jotenkin villin luonnon sellainen ydin. Ja tietysti suden niin kuin symboliarvo tulee, tai symboli tämmöinen status, että se on se villin erämaan jotenkin sielu.
Ja sitä paitsi tuolla on koira, jolla ei ole hihnaa eikä pantaa. Ja sitä paitsi ne pitää olla nyt kiinni tähän aikaan vuodesta. Ja sitten mä tuun, hei, ei se ole koira, se on susi. Ja se nosti päänsä suoraan ja katsoi, ikään kuin se olisi kuullut tämän mun. Mä ääneen sen sanoin. Ja jäi tuijottamaan, mutta hän painoi kaasua äkkiä sitten vaan ja pitsiä totti päin.
Mä muistan, kun sä sanoit, että susta tuntuu, että se susi katsoi sua niin kuin suoraan sieluun.
Joo, siis se katsoi ihan näin, korvat pystyssä. Ja tosiaan meillä on tuommoinen luontokirja, Sanna on silloin, kun tuonne muutettiin, ja ostanut meille ensimmäisenä laramaan ja hakemaan. Ja se oli just saman näköinen siinä lehdessä, kun se oli siellä pellollakin. Mm-hmm. Värit ja kaikki. Mutta sitten se lähti jolkotelle.
Tosiaan suden ulkonäöstä voi tulla mieleen saksanpaimenkoira tai joku muu pystykorvainen rotu. Sudella on erittäin tarkka hajuaisti kuulo, näkö sekä etäisyyksien arviointi. Ranskalainen filosofi Jacques Derrida pohtii eläin, joka siis olen teoksessaan ihmisen ja eläinten välistä rajaa. Ihmiskunnan historia punoutuu ihmisten tarinoihin. Ja ihmiset ovat kertoneet itsestään erityisiä tarinoita. Eroja muihin lajeihin on korostettu. Esimerkiksi puhuttu kieli ja pystyyn nouseminen ovat olleet merkkejä, joilla ihminen on tehnyt eroa toisiin lajeihin.
Jotenkin jos ajattelee sitä antiikin keskustelua, niin se oli niin kuin ihmispuhe, kieli, mistä se lähtee ja sitten ehkä käännetty se järjeksi, mutta että koska muilla eläimillä ei ole ihmiskieltä, niin ne on jotenkin huonompia.
Ihminen on erottanut itsensä muista lajeista siis monin eri tavoin. Raja tai kuilu ihmisten ja niiden, joita me ihmiset kutsumme eläimiksi, välillä on Derridan mukaan olemassa. Mutta mitä oikeastaan paljastuu, kun Derrida tutkii rajaa kuin koira, joka kaivaa kuoppaa. Minulle lukijana syntyy mielikuvia siitä, että mikä kaikki on yhteistä rajojen välillä. Tämä onkin Derridan tarkoitus. Hän myöntää haluavansa laajentaa ja rikastuttaa rajaa. Ja onnistuu siinä, koska lukijana sitä pysähtyy pohtimaan sanojen ja nimitysten merkityksiä. Ja myös sitä, millaisia ovat elossa pysymisen lainalaisuudet, jotka koskettavat ihan kaikkia.
Mitä tämä kertoo, että on ajateltu, että voisi niitä murheita antaa suden kannettavaksi ja sitten tämä sukulaisuus soittajien tai laulajien kanssa?
No varmasti just siitä, että on ymmärretty se sellainen samankaltaisuus suden ja ihmisen välillä. Siis mä tarkoitan sitä, että jotenkin tämmöinen perherakenne esimerkiksi on hirveän samantyyppinen, sellainen sosiaalisuus, että on se oma sisäryhmä, jonka kanssa ollaan tosi läheisiä. Ja tämähän on tietysti ollut, jos ajatellaan niin kuin vanhaa suomalaista kulttuuria, semmoista agraarisuomea, niin se on ollut hyvin pienikin se oma, sanotaan, oma piiri, oma kylä tai suurperhe tai suku. Siinä on ehkä nähty semmoista samankaltaisuutta. Ja sitten toisaalta tietysti se kertoo siitä, että susien on kuultu laulavan ja siinä on kuultu sitä musiikkia ja se nimenomaan ehkä sitä surumielistä musiikkia. Tämä taas tietenkin kertoo siitä, että susien ulvontahan ei todennäköisesti yleensä ole sitä, että ne olisivat surullisia, vaan he kommunikoivat omia juttujaan sillä lailla. Ihmiskorva tietysti kuulee sen, tulkitsee sen niin kuin oman musiikkinsa kautta, että surullisiltahan se kuulostaa.
Raili on yli 80-vuotias. Hän huolehtii vuosittain mökillään lintujen talviruokinnasta. Kaupunkiasunnossa ikkunoista näkyy puiden latvat ja aavistuksen verran myös pilkottaa järvikin.
Mitä sä ajattelet, minkälaiset seikat on vaikuttanut sun niin kuin luonto- ja eläinsuhteisiin, jos sä ajattelet sun niin kuin elämänkaarta, että lapsena, nuorena ja aikuisena ja nyt sitten, että mitkä asiat?
Se niin kuin kuuluu siihen elämään silloin, kun on maalla sodan jälkeen jokaisessa talossa tai mökissäkin, niin lehmää ja lammasta ja sikaa, jota jälkeen nytkin vielä tekee paha, koska ne oli käyttötarkoitukseen sijaan ja tämmöiset, että lehmät lypsettiin, ei siinä ollut mitään, mutta sitten onneksi mä en ollut enää silloin kotona, kun niitä lehmiä sitten hävitettiin pois, kun en ole jaksanut hoitaa.
Tiesitkö, että sudet ulvovat ympäri vuoden ja enimmäkseen hämärän hyssyssä? Susien ulvontaa vaikuttaa tilanne ja paikka. Ulvonta kantaa kuitenkin yli 10 kilometrin päähän. Jos lauman jäsenet ovat kaukana toisistaan, ulvonta on keino vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ulvomalla viestitään myös muille laumoille reviirien rajat. Ja totta kai viestitään myös virtsaamalla ja ulostamalla. Susi saalistaa laumassa muun muassa jyrsijöitä, lintuja, haaskoja ja hirvieläimiä.
Eikö niin, että susi on myös sellainen, joka on kanssa utelias ja, kyllä, ja kyllä, tavallaan kuljeksii?
Ja hirveän sopeutuvana niin. Just tämmöisenä älykkäänä eläimenä ja sosiaalisesti älykkäänä, niin hirveän sopeutuvana erilaisiin ympäristöihin. Entisaikaan oli helppo ajatella, että susi on erämaan eläin, koska niitä erämaita riitti niille susille olla. Mutta sitten nykyään, kun me nähdään se, että susi voi ihan yhtä hyvin elää jossain moottoritien varressa tai niin kuin mökkipihan jossain perukoilla.
Hiekkatien reunassa oleva metsänpeitto on kutistunut. Avohakkuun myötä kuusikon raja on siirtynyt kauemmaksi. Aiemmin tiheä metsä on suojannut kulkijoita katseilta. Kuka tietää, kenties myös vaaroilta. Aukea alue paljastaa armottomasti siellä liikkuvat.
Mä Millaiseksi sä luonnehtisit sitä suden katsetta, kun se katteli sit siinä? Taha, mikä tuli?
No mulla oli nyt sellainen tunne, että hän oli yhtä yllättynyt, hän oli yllättynyt kuin minäkin. Että me tuijotettiin niin kuin toisiamme, mutta sitten...
Olit autossa, niin olin autossa, auto meni pitsi eteenpäin.
Joo, ja olin kiukkunen kyllä, että no, hän ruvennut peruuttamaan takaisin sitä. Että mä en sitten tiedä, lähtikö se heti siitä pois sit vai ei.
Mitä sä ajattelet suden merkityksestä?
No, sehän on petoeläin kuitenkin, mutta mulle on jäänyt, en mä nyt kyllä tappaisi sitä, mutta silloin kun nuorempana ja muuta kuin karjaa oli tuolla vapaana metsässä ja sieltä, niin ei silti mene kyllä koskaan, enkä mä kuulu koskaan tuo kotipaikkakunnalla, että sudet olisi vienyt, mutta vanhemmat ihmiset puhuu. Et kyllä mä niin kuin sen ihan semmoisena petoeläimenä pidän. En ottaisi lemmikiksi.
Et kutsuisi suutta niin kuin iltateelle.
En.
Millä tavalla susista puhuttiin silloin, kun sä olit lapsi ja nuori?
Peloteltiin hirveän paljon. Ja varsinkin siihen aikaan, kun talvella kun oli kuutamo. Ja noita sitä ääntähän kuului sieltä metsistä, koska meillekin mä muistan, kun veljen kanssa käytiin mitähän sinne yli 3 kilometriä matkaan maitoa hakemassa, koska ei meille oman lehmän maito riittänyt, niin sieltä maantie oli kyllä. Ja aivan ihana, kun sen hetken mä muistan, niin kuutamo. Sitten oli semmoinen maitoastia, jolla me tuotiin, joka oli tämmöinen leveä, jos kansi vaan laitettiin, ettei mitenkään tiivis. Ja meille oli sanottu, että potkuria ette sitten ota, että kävellen tuotte, että se maito säilyy siellä. Ja tietysti me otettiin potkuria ja se kannu putosi silleen siihen jalakselle ja se meni rikki. Mutta ei se vuotanut, mutta joo, sitä maitoa meni maahan. Arvaat, tykättiinkö kotona. Nuhteita tuli ja sen jälkeen ei sitten tarvinnut lehtiä. Se loppui
niin,
siihen.
Mutta oliko sillä, että just jos oli tuommoisia niinku askareita, mitä annettiin toimitettavaksi, niin siinä yhteydessä sitten, että varokaa susia tai muistakaa.
Pimeissä.
Että... Joo. Oliko siihen jotakin ohjeita, että hei, että pitäkää ääntä tai
ei.
Oli mitään. Vaan, että niinku varokaa.
Joo, varokaa. Ei siihen aikaan annettu mitään.
Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärin tytär on innoittanut taiteentekijöitä eri aikoina. Kuten muun muassa Jukka Linkolan paletissa oleva susilaulu, jonka libreton on tehnyt Helena Anttonen. Susilaulussa on läsnä suojautuminen ja kulkemisen jättämät jäljet. Suden silmät on tuliset hiilet nuotiolla. Korven kolossa on suden hyvä olla. Päivä on pudonnut. Tähän me jäämme. Suojelen sinua, pieni. Aamulla vasta kun herätät minut. Näen taas suden tieni. Susilaulu tuo mieleeni stoalaisen filosofiin Senekan, jonka mukaan lempeyden hyveen tulee koskea myös eläimiä. En ole itse koskaan kohdannut sutta. Olen nähnyt vain susien tassunjälkiä hiekassa. Luontodokumentteja ja totta kai suden kuvia luontokirjoissa. Ystäväni voisi sen sijaan luonnehtia varsinaiseksi susipongariksi.
Tämä on törmännyt suden pentuun. Meillä on ollut kaunis herkkä hetki ja katsekontakti, kunnes mä tajusin, että tämä ei nyt varmaan ole mun kannalta mikään kauhean toivottu, että tässä on emo tietenkin jossain lähellä ja sitten se suden pentu jatkoi matkaa. Sitten mä oon nähnyt susia pellolla ja törmännyt tiellä ja he ei ole kiinnittänyt muuhun mitenkään erityisemmin huomiota, että en ole kiinnostava, erityisen kiinnostava ollut susien mielestä. Ja se on tosi jännä, että nämä kohtaamiset on ollut tosi upeita ja mä oon ollut niistä ihan hirveän kiitollinen ja iloinen. Ja sitten samaan aikaan seuraavalla viikolla, jos mä kuljen yksin pimeässä metsässä, niin mä saatan pelätä sitä, että sudet niin seuraa minua, mutta mä en saa niistä tietoa. Et se ei auta, että on ollut niitä hyviä semmoisia välinpitämättömiä kohtaamisia aikaisemmin.
Tiedätkö muuten, että miten pitää toimia, jos törmää suteen?
Siis mä ajattelen, että jos törmää oikeasti vahingossa suteen, niin kannattaa toimia niin kuin mä oon toiminut, että jahas, terve ja ihan sama. Mutta jos sudet osoittaisivat kiinnostusta minuun tai koiraan, niin silloin kannattaa olla tosi, niin kuin antaa itsestä sellainen tosi peloton ja voimakas vaikutelma ja niin kuin näyttää, että mä en ole saalis, eikä tämä mun koira ole saalis, vaan me ollaan jotain, mitä sun kannattaisi lähteä karkuun.
Metsämiehet ne ajavat sutta. Tämäkö viimeinen kerta? Lumen vaipassa suden jäljet ja pisara suden verta.
Sehän metsästettiin niin kuin käytännössä lähes sukupuuttoon tuossa 1800-1900-luvun vaihteeseen mennessä 1900-luvun alussa, jolloin maksettiin tietenkin vielä näitä tappokorvauksia ja usutettiin siis ihmisiä tappamaan. Siinä on se jännä, että susi viha niin kuin tämmöisenä ehkä meillä nykyään tuttuna ilmiönä, niin sehän se ei mitenkään, kun katsoo sitä vanhaa perinnettä, niin se ei ole mitenkään semmoinen, että täällä nyt näisi vihaa susia, vaan että siellä on, se suhde on hyvin paljon semmoinen monikerroksisempi ja ei niin kuin että totta kai sieltä löytyy myös semmoista selkeästi pelkoa, ja just joka paljon liittyy tähän karjan pitämiseen, mutta tosiaan on tietoa siitä, että just sitten kun näitä tapporahoja ruvettiin maksamaan, että ihmisiä todella jouduttiin, siis no tapporahat itsessään kertoo siitä, että ihmisiä jouduttiin usuttamaan.
Pitää maksaa siitä, että
lähdetään tappamaan susia. Että se on kyllä yksi semmoinen väärinkäsitys, mikä on, että susi on aina ollut jotenkin erityisen vihattu eläin. Että ei ainakaan Suomen niin kuin vanhan perinteen näkökulmasta niin ei pidä paikkaansa.
Aikoinaan kiertoilmauksia käytettiin monista sellaisista eläimistä, joita joko pelättiin tai haluttiin metsästää. Sanan voimaan uskottiin Liisa Kasken mukaan ihan eri tavalla kuin nykyään. Ihmiset tosiaan ajattelivat, että eläimen nimen lausuminen ääneen saattaa johtaa siihen, että vaikkapa juuri susi tupsahtaa paikalle.
Et siihen liittyy semmoisia niinku erilaisia syitä ja yleensä ne on tämmöisiä, että joku laji, johon suhtaudutaan tunteenomaisesti, niinku oli se negatiivista tai positiivista tai sekoittunutta, mutta tästä se niinku kertoo. Sudessa on siis se mielenkiintoista, että hirveän monet näistä nimistä liittyy metsään. Et sitä on, ihan metsä on saattanut olla suden kiertoilmaus tai metsän emäntä tai metsän harmaa, metsän koira tietysti on hirveän tavallinen. Että mä oon itse sitä paljon miettinyt, että se jotenkin suteen niinku on... Suteen tiivistyy semmoinen tietynlainen perinteinen ajatus siitä metsästä semmoisena, joka on pidettävä vähän siellä rajan takana. Ja sitä ei ole haluttu päästä kotipiiriin ja sitten näitä asenteita me ollaan ehkä vähän, tai ollaan peritty. Mm-hmm. Että yhtäältä tämä liittyy siis metsälaidunnukseen, että siinä vaiheessa kun on karjatalouteen haksahdettu ja ruvettu niitä lehmiä ja lampaita laiduntamaan siellä metsässä, niin sitten tietysti pedot on muuttunut, niin kuin niitä on ruvettu pelkäämään, tai ne on niin kuin ollut enemmän haaste sitten ikään kuin elinkeinolle ja omaisuudelle, jota on lehmiä ja lampaita pidetty omaisuutena, vaikka hekin ovat jotenkin eläviä olentoja. Niin sitten yksi näiden kiertonimen tarkoitus on tietysti se, että pidetään niin kuin poissa siitä karjan päältä.
Useita vuosia sitten folkloristi Liisa Kaski vieraili Etelä-Espanjassa susien turvakodissa. Espanjassa on susikonflikteja ja metsästystä siinä määrin, että sudet tarvitsevat turvakotia.
Olen kohdannut susia ja kuullut heidän lauluaan, mikä oli kyllä ihmeellinen, ihana kokemus, mutta en ole valitettavasti päässyt villiä sutta kohtaamaan. Se on kyllä sellainen unelma. Heillä oli aika isot tilat, mutta tietenkin häkkäjähän ne oli. Et jos ajattelee suden niin kuin luontaista reviiriä, niin ei tietenkään päästy semmoisiin. Mutta ei se siis mikään korkeasaarityyppinen tai tämmöinen niin kuin eläintarhatyyppinen ollut. Kyllä ne oli isoja, mutta silleen, että heitä esimerkiksi ruokittiin, että ei ne itse metsästänyt, vaan että ainakin meillä ryhmänä niin siis näytettiin tämmöinen ruokinta, että jotta ne sudet saatiin sitten siihen katseen eteen. Tulemaan. Sille jäi ristiriitainen olo, mutta tietysti jos se ajatus on se, että niitä sitten voidaan sillä lailla niin kuin jossain vaiheessa sitten ehkä vapauttaa tai jos tulee parempi maailma jossain vaiheessa heille, niin mutta en päässyt siitä ihan varmuuteen, että onko tämä niin kuin oikeasti hyvä juttu.
Talvella lumipeite paljastaa hangella kulkeneet. Hiekkaankin piirtyy jolkottelijan jälkiä. Suden tassun jälki on suuri. Ystäväni koiranpentu haistelee suden jättämää jälkeä todella innokkaana. Häntä vipattaa ja samalla se päästelee semmoisia jänniä ääniä. Mitähän koiranpentu mahtaa jäljistä lukea? Aikoina on muuten uskottu, että suden jättämiin tassun jälkiin on jäänyt suden voimaa.
Susi tietysti tämmöisenä erittäin erityisen vahvana eläimenä, niin kuin karhukin, niin jättää niitä jälkiä sinne metsään. Ja sitten ajateltiin, meillä on siis tämmöinen raudan syntymyytti, että mikä liittyy ihan suoraan siihen, että rautaa on nostettu. Siis suomalmia, järvimalmia on sieltä saatu sieltä, niin kuin, sieltä suden tassuttelemista soista. Mutta on tosiaan on ajateltu, että se nousee se rauta sieltä niin kuin maan alta niihin suden jälkiin. Tai tämmöinen runokuva on, mikä on mun mielestä hirveän niin kuin semmoinen konkreettinen, ihana kuva. Ja siihen selkeästi siihen liittyy se sit myöskin, että rauta tämmöisenä, tätä myyttiä on siis luettu raudan syntyloitse. Se on luettu silloin, kun on saatu raudan tekemä haava. Se on niin kuin parannus tarkoituksiin. Ja ajatus on ollut se, että kun sille haavalle tai sille raudalle, sen haavan aiheuttajalle luetaan se, että minä tiedän sinun syntysi. Tietää pääsee niskan päälle ja saa sen takia parannettua, mutta siis tässä on selvästi semmoinen niin kuin suden tassun tai karhun tassun myös. Karhukin liittyy siihen kuvaan, että karhu sama asia kankaalla ja susi tassualla ja sitten niiden molempien jälkeen niin kuin nousee se raudan väki. Niin selvästi siinä on kytketty tämä petoeläimen vahingoittavuus ja raudan vahingoittavuus tai niin kuin voima. Molemmilla on se sama voima haavoittaa tai rikkoa sitä niin kuin meidän ihorajaa, joka on meidän rajamme.
Minkälainen suhde sulla on luontoon ja metsään? Millaiseksi sä luonehtisit sitä?
Se on, koska mä oon maalla kasvanut järven rannalla, niin se on ehdoton, että niin kuin täälläkin on muutama puu tuosta kuikkunasta kattoo, niin ettei ole ihan tylsä. En tykkää kivikossa semmoisessa.
Niin, että et on vaan kerrostaloja eikä mitään kaupunkiluontoa.
En. Vaikka olisi utelia naapureiden kytätään, mitä tapahtuu, mutta ei. Ei, kyllä se on niin kuin maallakin, niin se on ikkunasta tuijotellaan, milloin nähdään läpi.
Kyllä.
Et ja se justiinsa, että siellä niin kuin tapahtuisi jotain. Mm. Mutta nythän on noin hirveän paljon on niin kuin lintuja poissa, siis vähemmän.
Ronja Ryövärin tytär haluaa päästä yksinään samoilemaan metsään ja kiipeilemään kallioille. Kevään korvalla Ronja Ryövärin tytär kajauttaa ilmoille keväthuudon, joka kimpoilee kallioiden seinistä. Ohittaa puiden latvustot ja kiirii ilmojen halki kuin joutsenen laulu. Aika muovaa meitä ja mahdollisuuksiamme hakeutua luonnon äärelle. Kaikille samoilu metsissä ei enää onnistu, joten kaupunkiluonnon ja mökin ympärillä olevan luonnon merkitys korostuu.
Niin, kun mä avaan aamulla silmät auki, niin mulla on puulehdet ja kuuset ja, noi, ja lintuja menee ja muuta siinä heti. Et siellä saattaa joku lintu mennä tai jotain, ja, mähän olin mökin ikkunasta, katoin pellolle, niin kuin mä tuijotan hyvin usein sitä. Mm. Ja mä näin, että aijaa, että kissa menee. Sitä paitsi minä en ole kissoja täällä nähnyt, siis näin ajattelin silloin, koko kesässä yhtään. Ja vielä punainen kissa. Ja menee sinne meidän ihan sinne, jos se oja lähtee näin päin. Ja se siinä katteli ja pyöri ja putsasi itteensä. Sitten se kävi nukkumaan ja mä kiikaroin. Meillä on pienet kiikarit. No sehän on ilves.
Päivä on pudonnut. Tähän me jäämme. Suojelen sinua, pieni. Aamulla vasta kun herätät minut, näen taas suden tieni. Suden on ajateltu olevan yksi noidan hahmoeläimistä. Sudella on kansanperinteessä myös tärkeät tehtävät, jotka liittyvät aikaan ja puihin.
Meillä on sellainen myytti, tässä niin kuin, no se, ei ole, se on ehkä enemmän puiden syntymyytti kuin metsän syntymyytti, mutta tämä sämpsäpellervoisen puunkylvö, että tavallaan susi olisi niin kuin herättänyt tämän ensimmäisen puiden kylväjän keväällä. Susi, kun ja luonto, metsä herää, niin tavallaan se on tämmöinen niin kuin suden, susi toimii tällaisena tämän myyttisen puunkylväjän herättäjänä. Tämä on tämmöinen syklinen aikakäsitys, missä tietysti niin kuin, tavallaan kevät tulee joka vuosi, mutta se myös sitä voidaan ajatella, että se on niin kuin maailma syntyy joka vuosi, joka vuosi siinä keväässä, niin sillä lailla se ehkä niin kuin liittyy aikaan. Sitten susihan on myös liitetty naiseen, niin kuin meidän perinteiset, että susi ja karhu on vähän tämmöinen usein niin kuin yhdessä siinä perinteessä, ja just molemmat liitetään metsään. Mutta silloin varsinkin, kun ne on tämmöisenä parivaljakkona, niin metaforissa se on usein silleen, että karhu on se mies ja susi on se nainen. Että anoppi on se susi ja appi on se karhu. Tämän tyyppisiä Joo. ajatuksia. Tai morsian on jotenkin susi. Mikä sitten tietysti, jos ajattelee sitä syklistä aikaa ja naisen roolia niin kuin suvun jatkamisessa, niin naista synnyttäjänä, uuden elämän synnyttäjä, niin ehkä tämäkin sitten jotenkin kietoutuu sinne.
Niin. Joo.
Karhulla on kansanperinteessämme erityinen suhde metsään ja mäntyihin. Aikoinaan myös uskottiin, että karhu ja ihminen ovat läheistä sukua toisilleen. Mitä tämä kertoo suhteestamme karhuihin? Mistä karhut uneksivat talviunillaan? Seuraavassa jaksossa tallustelemme ohtojen jäljillä.
Ne kerrat, kun mä oon kohdannut niin sanotusti törmännyt karhuun kuvauskojulle mennessä, niin ne on ollut lystikkäitä haistelijoita. Ne on varmaan haistanut eväät mun repusta ja tullut aika lähellekin kihnaamaan sitten lähimmillään ihan parin metrin päähän, mutta niiden eläkkeelle se ei ole mitään hälyttävää, että ne on niin kuin hyökkäysmoodissa, vaan ne on semmoisia uteliaita nuuskuttajia.